Și astăzi, după masă, tinerii îmi spun, problema mare este, frate, problema mare este că diferența între noi și lume nu-i cum ar trebui să fie. Dacă ar fi diferență clară între noi și lume, n-ar fi problemă, dar prea suntem aproape de lume, prea semănăm cu lumea și de-aia e problemă. Dacă creștinismul de 2000 de ani s-ar fi separat și ar fi luminat în lume, astăzi lumea nu era aici. Dar creștinismul s-a prea amestecat cu lumea și de aceea la sfârșitul veacului trebuie să strigăm, Doamne, ai milă de noi, ai milă de creștinism și trezește-l și vino și mai plânge odată pentru cetățile tale. Vino și mai plânge odată, pentru că neamul nostru nu înțelege vremea cercetării. Acum ori niciodată, spuneau în decembrie românii, și iată-i după 3 sau 4 luni că nu mai sunt aceiași. Se unesc ungurii și românii să bată comunismul și iată că acum se omoară unii pe alții. A cui lucrătură asta? Nu-i lucrătura Dumnezeului întunericului acestui veac? Nu-i lucrătura celui rău care dezbine neamuri și pune oameni împotriva altuia? Și în veacul acesta, biserica creștină doarme, dormitează sau nu o interesează. E vremea, cum spuneam acum 2 săptămâni, să ne echipăm de luptă și să pornim biruitor la luptă. Avem un stindard care nu s-a plecat. Avem un steag care a strălucit deasupra diavolului. L-a biruit când a intrat în Ierusalim, l-a biruit la Ghețiman, l-a biruit la Golgota și l-a biruit în mormânt. Iisus Hristos este biruitorul, El este Domnul și în numele Lui ne luptăm noi. Noi luptăm în spatele biruitorului și El ne promite biruință. Ne luptăm? Ne luptăm? Sau lăsăm alți eroi din alte părți ale lumii să se lupte și noi în libertate trăim langzăm o viață ca a fariseilor probabil în ziua aceea sau ca mari mulțimi din Ierusalim care nu erau împotriva Domnului Iisus, dar n-au cunoscut vremea când au fost cercetați. În această seară aș vrea să vorbim câteva minute despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, simbol al cercetării divine. Orașul, templu și creația. Iisus Hristos când intră în Ierusalim, când acceptă după 3 ani și jumătate să intre, cunoscut fiind de mulțime, când acceptă să fie aclamat de mulțime, El întruchipiază pe împăratul autoritar care își vizitează orașul. Era orașul lui. El era fiul lui David și Ierusalimul nu era altceva decât cetatea lui David. Până când David n-a fost uns ca împărat al lui Israel, Ierusalimul nu era al evreilor. Ierusalimul fusese a iebusiților aproape 500 de ani, până când evreii l-au cucerit. Când Iosua a intrat în țară, când Iosua a împărțit țara, când au luat semințiile lui Israel părți din țara aceasta sfântă, de Iebusit sau de Ierusalim nu s-au apropiat. Și a venit David, uns de Dumnezeu, se duce, cucerește cetatea aceasta, face din ea locul lui Dumnezeu, Solomon extinde Ierusalimul la granițele apropiate de cele de astăzi și cetatea aceasta devine orașul marelui împărat. Iisus Hristos când intră în ziua aceasta memorabilă, această zi extraordinară, când spunea fratele, cea mai frumoasă zi din viața Domnului Iisus de pământian, când intră în Ierusalim, El își pretinde orașul să-i se închine. Era orașul lui. David, strămoșul lui, a cucerit orașul. Nimeni altul n-a avut putere și n-a avut curaj și n-a avut ambiția să-i deranjeze pe iebusiți. David, unsul lui Dumnezeu, îi dă o parte pe iebusiți și acolo face cetatea Sionului, locul locuinței lui Dumnezeu. Și Solomon clădește templul acolo, ca acolo să locuiască Dumnezeu cu ei. În întuneric să stea Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, ca acolo să fie locul de închinare. Și după peste 1000 de ani de la David, Iisus Hristos se apropie de orașul acesta și cu sfinte emoții și cu sfinte fiori vrea să-și ia orașul înapoi. Era lui. Numai că era a lui ca Dumnezeu, dar era a lui ca Mesia, trimisul fiului David și de drept era a lui. Și el vrea de fapt o închinare, vrea o primire regală, pentru că este împăratul care merită acest oraș. Când am auzit săptămâna aceasta că regele Mihai merge în România la Paște, m-am gândit 2-3 minute ce-o fi în mintea lui când o să vadă el otopeniu, când o să aterizeze el în imensul aeroport, care nu era acum 47 de ani când a plecat el. Ce o să zică el când o să meargă la Sinaia și o să vadă castelul Peleș, unde el s-a născut? După toate constituțiile care erau ale unei românii normale, el este regele României. România e a lui. I-am spus fratele Ștef, m-aș duce cu regele, m-aș duce nu să fiu eu cu regele, să merg în spate lui, să-i aud murmuri, să-i aud comentariile. Cum se va simți omul acesta când o să meargă și o să vadă țara care de fapt era a lui și acum 90% n-o să-l cunoască și majoritatea n-o să-l recunoască? Mic, foarte mic asemănarea aceasta, dar uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, se apropie de orașul lui, cetatea marelui împărat, care era a lui de drept. Putea el, spune de pe cruce, să cheme 12 legiuni de îngeri și acum putea să umble cu o oaste mare înaintea lui și să dea la o parte și pe romani și pe evrei și pe toți și el să stăpânească acolo. Și în loc să facă toate acestea, să ia cu forța, să forțeze, să oblige, el se apropie în cea mai mare simplitate, se apropie în cea mai mare umilință și se apropie în cea mai mare dragoste. Zaharia le spunea, fiți atenți, când împăratul vostru va veni la voi, o să vină blând, smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Și Domnul Iisus, în mare lui dragoste, se apropie de orașul lui și Luca spune, când s-a apropiat de orașul lui, a început să plângă. Nu știa el Ierusalimul? Nu cunoștea starea Ierusalimului? Tocmai de-aia plânge, pentru că știa prea bine starea Ierusalimului, cunoștea prea bine unde merge și știa că o să vadă oameni nepăsători și oameni împotrivitori, oameni care erau împotriva lui, chiar dacă le-a făcut numai bine. Și pentru aceasta Iisus Hristos se oprește. Evangheliștii dau diferite imagini acestei opriri. Unii spun că s-a oprit și s-a uitat la clădirile templului, s-a uitat la tot complexul de construcții din jurul templului. Ucenicii au spus, Doamne, ce clădiri! Și Iisus, știind viitorul, a început să plângă. Alții spun că s-a uitat peste cetate și în freamătul cetății Iisus Hristos n-a văzut decât strigătul de durere a unui oraș care stătea sub asuprire romană, gemeau sub cizma romană și totuși nu recunoștea autoritatea celui care putea să le dea pace. Nu-i mai trist decât atâta, să fii pușcăriaș, să fii închis și să vină cel care vrea să te elibereze și tu să nu-l primești. Ei erau prinși, erau subjugați și gemeau sub romani. Romanii au fost așa de duri cu ei că le-a luat personalitatea lor. Celalte cotropiri i-au împărțit, i-a ținut, i-a dus, i-a adus înapoi, dar i-au ținut ca evrei. Când veniseră romanii, ei de acum se identificaseră cu grecii. Evreii, majoritatea, vorbeau grecește în vremea Domnului Iisus Hristos. Erau depersonalizați. Și sub apăsarea aceasta, el vine cu cheile pușcăriei lor să le deschide și să-i lase liberi. Și le spune, veți cunoaște adevărul și eu sunt calea, adevărul și adevărul să o facă liber. Și ei se uită la el și nu-l cunosc. Când copiii îl aclamă și lumea simplă îl strigă și ovaționează, ei se indignează. Ei nu pot să accepte că el este moștenitorul. Și aici se împlinesc cuvintele Mântuitorului care le spunea altă dată în pildă, iată, vine moștenitorul, hai să-l omorâm. Luca notează cu durere că oamenii aceștia au spus, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. El era de drept stăpânul orașului, el era eliberatorul orașului, el era cel care putea să le aducă libertate și pace și ei nu-l cunosc. Iisus Hristos în fața orașului său plânge. în fața proprietății sale, a moștenirii sale, trebuie să plângă. Și mă întreb în această seară, în fața ta, Mântuitorul, ce trebuie să facă? În fața ta, prietenul meu, el când vine cu cheia să te elibereze din patima ta, din pofta ta, din păcatul tău, din neliniștea ta, ești tu gata să-i spui, Doamne, eliberează-mă? Sau îi spui, nu, n-ai niciun drept asupra mea. El are tot dreptul asupra ta, el te poate forța, te poate obliga, dar îți respecte personalitatea și te întreabă, vrei să-ți dau pace? Cunoști tu vocea lui care lăuntric îți spune în taina minții și a sufletului tău, vino la mine, tu cel trudiș împovărat? Sau la fel ca mândrul Ierusalim, ca cetatea aceasta mândră care nu vrea să audă de el, îl lași să plângă și lași să plângă și să plângă pentru totdeauna? Este el gata oare să-ți spună și ție, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării, o să fii demolat, o să fii distrus, o să fii călcat în picioare și patimile tale și poftele tale o să te facă una cu pământul. Vrei asta de la partea Domnului Iisus? Vrei din partea Lui să-ți spună că o să fii zdrobit, doborât de patim și de pofte? Nu este mai inteligent să-i spui în această seară, Doamne, eliberează-mă, Doamne, sunt prins, dar vreau eliberarea Ta, dă-mi pacea Ta pentru că n-am pace. Și Doamne ajută pe toți prietenii și frații care n-au pace să-i ceară în această seară. El este, nu numai în fața Ierusalimului, ci în fața ta în această seară. Și poate pe obrazul lui cad lacrimi din nou, de dor să te cucerească, de dor să te primească, de dor să te libereze. Cunoști tu vremea cercetării? Înțelegi tu vocea lui? Înțelegi tu chemarea lui? Orașul nu l-a cunoscut. Ca entitate, acest oraș l-a respins pe Iisus Hristos și el era împăratul cu autoritatea asupra orașului. El putea să ia orașul prin forță, dar nu îl ia prin forță. Atitudinea lui se schimbă când este nu împăratul care își vizitează orașul, ci este marele preot care își vizitează templu. Iisus Hristos a mai fost la templu. În umblarea lui de 3 ani și jumătate, el a mai trecut pe la templu și s-a mai uitat ce se întâmplă la templu. Dar niciodată n-a intrat ca mare preot acolo. Când de data aceasta ajunge ca mare preot, în fața templului lui, era a lui, era închinat lui Dumnezeu și el era Dumnezeul întrupat. Templul nu era a lui Solomon sau a lui Rod, templul era a lui Dumnezeu și el era Dumnezeul care întrupat umbla pe treptele templului să urce în locul sfânt, în locul unde trebuiau să fie lucrurile sfinte. Și când ajunge acolo, marele preot se indignează, marele preot începe să răstoarne mesele, nu mai poate să vadă nerânduiala de acolo și începe să arunce afară și să scoată oameni și să-i acuze așa de dur cu cuvintele profetului Ieremia din 7:11. Casa aceasta trebuie să fie casă de rugăciune și voi ați făcut din ea peștere de tâlhari. De ce oare sunt așa de dure cuvintele Domnului? De ce oare cuvintele profetului Ieremia aici își au împlinirea? Numai acum schimbaseră ei bani? Era practica schimbării numai atunci, nouă? Nu s-a mai întâmplat asta? În vremea lui Solomon s-au schimbat bani la templu. Și în vremea lui Nemia și a lui Ezra s-au schimbat bani la templu. Domnul Iisus Hristos nu condamnă schimbarea banilor la templu. Schimbarea de bani el o accepta pentru că nimeni nu putea să meargă și să plătească darea la templu decât în siclul templului. Era moneda templului care era etalon și dacă tu vroiai să mergi să-ți plătești zeciuiala, nu puteai să dai cu moneda din altă parte, ci doar cu moneda templului și era legal, era normal, era Dumnezeu să schimbi. Ce condamnă Domnul Iisus Hristos era ceea ce fac acum românii în România. Siclul templului costa probabil 2 sicli din afară, dar în vremea Domnului Iisus preoții spuneau siclul templului costă 14 sicli. Schimbul, rata de schimb era exagerată și Domnul Iisus Hristos nu acceptă asta și răstoarnă și îi scoate afară, nu pentru faptul că ei făceau un lucru care era necesar, ci îl făceau cum nu trebuie lucrul acela. Și multe din lucrurile care se fac astăzi în bisericile lui Dumnezeu, în lumea întreagă, nu că nu trebuie să facă, se fac cum nu trebuie. Multe care se fac și se întâmplă în bisericile noastre, trebuie să facă. Și Domnul Iisus nu condamnă că se fac, ci condamnă că se fac cum nu trebuie. Și, Doamne, trezește-ne pe toți pocăiții și deschide-ne ochii mari să vedem cum să facem lucrul Tău. Ieremia blastămă din partea lui Dumnezeu pe oricine face lucrul Domnului fără băgare de seamă. Și de prea multe ori lucrurile sfinte pentru noi devin bagatele. De prea multe ori vrem să punem mâna pe chivotul Domnului să nu se răstoarne. Și de prea multe ori nu știm cum să umblăm cu lucrurile sfinte. Uza, sărmanul, când a văzut că chivotul se înclină în car, a vrut să-l sprijinească și Dumnezeu l-a omorât pe loc. Ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu? Că Uza vrea să ajute pe Dumnezeu? Nu i-a plăcut, de fapt, toată practica că l-au pus în car chivotul? Era în vreo lege al lui Dumnezeu chivotul să fie pus în car? Unde trebuia purtat chivotul? Cum trebuia purtat chivotul? Țineți minte? Numai pe umeri. Și i-au spus că e prea greu să porți pe umeri povara. L-au pus în car. Este că de multe ori și noi am vrea să punem povara lui Dumnezeu pe alte lucruri. Face radio predicarea care noi ar trebui să o facem în fiecare zi și să spunem prietenilor despre Dumnezeu. Unde la radio se duc și ne scutesc pe toți, că toți care vor să audă deschid radio și ascultă. Și aruncăm chivotul lui Dumnezeu în care și îl punem să-l ducă alții. Prieteni și frați, în zi de Rusalii, Hristos își vizitează templul lui și te întreabă cum faci tu lucrul lui Dumnezeu. În lucrul încredințat ție ești găsit tu credincios în această seară? Dacă El cercetează specific lucrul tău, care e rata de schimb la siclii tăi? Care e rata de schimb la dăruirea ta? Care e rata de schimb la cumpărarea ta? Și care este rânduiala cu chivotul în templul sufletului tău? Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Nu știți că Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți că voi sunteți purtătorii lui Dumnezeu? În această seară El ne vizitează, ne cercetează și ce găsește noi? Zavistii, patim, păcate? Doamne, dă-le afară în această seară, curățește-ne și fă-ne să fim temple sfinte pentru Tine, că Tu ești sfânt și temple trebuie să fie sfinte. Nu numai sufletul nostru este dornic și doritor de Dumnezeu, numai Duhul nostru este legat, ci trupurile noastre trebuie să fie curate, neîntinate și nepătate de poftă și păcatele acestei lumi. Tineri și tinere și prieteni și frați, păstrați-vă trupurile curate pentru slava lui Dumnezeu. Nu le terfeliți pentru lumea aceasta, că sunt templele lui Dumnezeu și El locuiește în ele și El vrea să fie curate. Își vizitează preotul mare templul lui și găsește mare neorânduială. Și în această seară le întrebăm noi pe El, capul bisericii, vizitându-și bisericile, numai din America, ci din lumea întreagă, ce găsește în bisericile Lui. Spuneau din poeziile românești, ce găsește El? Grinzi și cărămizi picate? Lucruri aruncate pe aici, pe acolo? Ce sunt eu în casa Ta, o Doamne? Ce suntem noi în casa Ta? Stâlpi frumoși care susținem? Sau suntem cărămizi picate, grinzi aruncate, care numai că nu suntem noi mântuiți, ci împiedicăm și pe alții să fie mântuiți? Doamne, ai milă de noi în această seară! Și Iisus Hristos, după ce își vizitează templu, ca Dumnezeu își cercetează natura, își cercetează creațiunea Lui. Împăratul și-a vizitat orașul și orașul nu era pregătit pentru El. Preotul, marele preot, și-a vizitat templu și templul n-a fost pregătit pentru El. Și-o merge la creațiunea Lui, la natură, și-a gândit că natura este pregătită să-L primească pe Dumnezeu, pe Stăpânul. Și se uită de departe și vede smochinul și-L atrage. Frunze mari, frumoase, era tot verde, învelit în frunze, încât ochiul Domnului Iisus nu pătrunde printre ele să vadă că nu sunt smochine. Și când ajunge de o frunză de alta la o parte și se uită Mântuitorul și se uită și se uită și după un timp se uită prea mult și spune, n-a găsit nimic în el. Orașul lui nu era pregătit pentru a-l primi pe împăratul. Templul nu era pregătit să-l primească pe marele preot și natura, creațiunea era stricată, mergea spre stricăciune. În loc să-l primească pe cel care a creat, pe cel care este stăpânul, îl primește cu frunze, fără roade. Și Mântuitorul nu caută doar să găsească pricină, caută pentru că era foame, a flămânzit, a avut motiv serios să găsească acolo rod. Și n-a găsit rod. Și s-a uitat la smochinul ăsta mai urât decât la oricine s-a uitat vreodată Domnul Iisus pe pământ. S-a întâlnit cu farisei, s-a întâlnit cu saducheii, s-a întâlnit cu irodienii, cu Pilat, cu Ana, cu Caiafa și la tot s-a uitat mai frumos. La smochinul ăsta s-a uitat așa de urât și a spus: în viață să nu mai dea rod din tine. Și l-a blestemat și a doua zi ucenici l-au văzut uscat și s-au mirat tare. Orașul nu era pentru el. Templul nu era pregătit. Și natura nu era pregătită. Și în toate acestea, a cui imagine este? A noastră? A celor care suntem sau nu suntem pregătiți? A celor care suntem oricând gata să-L primim pe El? V-am spus la început în ce lume trăim. Și Domnul Iisus, când vorbește despre Ierusalim, spune ce vremuri o să trăiască Ierusalimul. Și le-a trăit în anul 70 și le-a trăit în 48, le-a trăit în 67, le-a trăit în 82 și le trăiesc acum din nou. În lumea aceasta fierbinte, o mână de pocăiți la Detroit, în 8 aprilie 1990, cunoaștem vremea cercetării? Știm că este vremea să ne trezim din somn, știm că este vremea să fim treji, știm că este vremea să privim în sus că izbăvirea se apropie, știm că trebuie să fim lumini și sare pentru pământul acesta, știm, bine știm, foarte bine știm, dar facem? Ierusalimul a știut, templul a știut, natura știu ce trebuie să facă, nici care n-au avut scuze, toți au știut, dar nici care nu și-au făcut datoria în locul lor. Și tu, prietenul meu, știi de mult că trebuie să te pocăiești, știi că singura cale spre Dumnezeu este pocăința prin credință, știi, nu că nu știi, nu vrei, amâni în fiecare zi. Va veni vremea când patimile sau amânarea ta o să te cucerească și o să te distrugă. În această seară Iisus Hristos merge de la inimă la inimă și vrea să găsească temple gata, vrea să vadă proprietăți care se pun înaintea Lui și vrea să vadă creațiunea Lui, coroana creațiunii, că îi se închină și îi spune: Tu ești Dumnezeul, Tu ești Domnul, domnește în viața noastră. Domnește El peste creatura Lui în biserica aceasta, domnește El în noi. Sau este vorbă goală și teorie care o repetăm în fiecare duminică aici? Azi dimineața am fost impresionat. Oameni, unul după altul, au spus: pentru mine, moartea Lui însemnează să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Asta este realitate de mâine înainte? Fă, Doamne, să fie realitate, să nu mai trăim noi, ci Tu să trăiești în noi și Tu să fii Domnul cu adevărat în viața noastră. Peste proprietatea noastră, orașul vieților noastre, Tu să domnești, Doamne. În templul, în taina sufletului nostru, Tu să fii marele preot care să slujești în noi. Și peste ființa noastră întreagă, Tu să fii Domn adevărat și stăpân în vecii vecilor, conducând gândurile noastre, privirile noastre, vorbirea noastră, acțiunile noastre și tot ce este viața noastră sub călăuzirea Ta. Și când ne vezi că suntem fără Tine, nu plânge, Doamne, ci strigă tare la noi și întoarce înapoi. Nu-i vremea El să plângă, e vremea noi să plângem și să ne pocăim în sac și cenușă. Nu mai este mult, prieten, nu mai este mult. Nu numai aia care au căzut cu vaporul sau ars în vapor, nu numai aia care cad din elicopter, ci noi toți suntem avertizați. Vremea s-a scurtat și este vremea să fim treji, așteptând cu candela aprinsă pe Cel ce vine și nu va zăbovi. Ești tu gata? Sărbătorim din nou, patim învierea Domnului. Au ele impact în viața ta? Facă Domnul în mare impact, chiar în această seară, scuturându-ne din temelii și chemându-ne să înțelegem vremea cercetării și să trăim pentru slava Lui eternă. Amin.